habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington. waafiyadii isniina bisha agoostan ay ku beegan tahay 14 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan diyaargarowga ay ciidanka dowladda soomaaliya ugu jiraan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee deegaanada ay kaga hareen gobollada dhexe ee soomaaliya.
geed beelbeel iyo gaargaar ahaanna waa loo shiray si waxwalba loo dhammaystiro. marka waxaan isleeyahay madaxweynu weli kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxin, laakiin farugihiisa afkiisa la ilaalina. waqtiga uu ku dhawaaqa waa ciidamada waa dhaqaaqayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan heshiis laga gaaray colaad ku salaysan muran dhuleed.
waxaa ku dhintay dad badan, waxaa isku waayey oo kala go'ay in labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii, waxaa la falan waayey dalagii ka baxayay dhulkaas. ilaahay mahadiis, waxaa ilaahay noo soo gabagabeeyey oo salix ay noogu dambaysay in soohintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen.
qodobadaasi war kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. shaqaalaha caafimaadka ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof oo rayda ay ku dhinteen duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha la socon oo ka dhacay gobolka maxaarada. ciidamada federaaliga ee dowladda etoobiya iyo maleeshiyaadka gobolka oo isla safnaa colaadii ka dhacday gobolka tigray ayaa labada dhinac markii dambe dagaal uu ka dhex qarxay 4 bilood ee lasoo dhaafay. weerarkan duqeynta ahi oo dhacay axaddii ayaa ka dhacay magaalada finote salem oo ka tirsan galbeedka gajoom ee gobolka maxaarada. dhakhtar ku sugan finote salem oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa sheegay in dadka ku soo dhaawacmay weerarkaasi ay duhurnimadii soo gaareen cisbitaalka. maleeshiyaadka maxaarada oo loo yaqaano fana ayaa taageeraya ciidamada dowladda xilligii dagaalka ay kula jirtay jabhadda tikreega ee gobolka tikrey. dagaalka fana iyo ciidanka ayaa waxaa la sheegayaa in bishii abril uu dhacay kadib markii dowladda federaaliga ay martay in maleeshiyaadka gobolada lagu daro ciidamada dowladda ee milatariga ama boliiska. hay-adda xuquuqul aadanaha ee dalka etoobiya ayaa tilmaamtay inay soo gaareen warar lagu kalsoon yahay oo duqeyn oo ka dhacday deegaankaasi finote salim iyo laba goobood oo ka tirsan gobolka maxaarada iyo oo kale ah burey iyo debre brihan. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in la qabtay 23 qof, arrin la xiriirta waxa ay ugu yeertay ficillo sharci daraa jimcihii, tan maalmood kadib markii halkaasi looga dhawaaqay xaalad deg dega. dadka la qabtay waxaa ku jira mudane ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo christian tadele iyo tifatiraha barta internetka alpha media oo lagu magacaabo bekolo alemrow. milatariga dalka niger oo afgembi kula wareegay awoodda waddankaasi bishii hore ayaa sheegay in maxkamadeyn ay ku samayn doonaan madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed bazuum oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen madax ka tirsan dowlado shisheeye iyo hay-ado caalami ah sida uu milatarigu u sheegay. hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa xabsiga dhigay bazuum, waxaana ay kala direen dowladdii la doortay iyagoo oo cambaareeyey quwadaha caalamka iyo dalalka la dariska ahi ee galbeedka afrika, kuwaas oo sidoo kale heegan geliyey ciidamo si ay u soo fargeliyaan in awoodda ay ku soo celiyaan bazuum. arrintu maaha keliya masiirka niger oo ah soo saaraha ugu weyn ee yuraniyanta iyo xulafada reer galbeedka ee dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta islaamiga, laakiin waxay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa saameynta quwadaha caalamiga ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka. afhayeenka ciidamada kolonel amadu cabdiraxmaan oo war qoraal ah uu soo saaray laguna akhriyay tv-ga qaranka ayaa waxa uu sheegay in maamulka milatarigu ay ururiyeen cadeymaha lagama maarmaanka u ah in lagu maxkamadeeyo madaxweyne xilka ay ka tuureen. qareenada hunter biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis qirashaa oo lagu xalin lahaa eedeymaha canshuur iyo hub oo ka dhan ah wiilka madaxweynaha maraykanka xilli aabihiis uu doonayo in dib loo soo doorto. dacwad oogayaasha federaaliga ee delaware ku sugan ayaa jimcihii sheegay in hunter biden laga yaabo in uu aado maxkamadeyntiisa kadib markii ay burburtay wadaxaajoodka qarashada. Qaadiga Marilyn Norica ayaa diiday heshiiska qarashada la soo jeeday bishii Luuliyo, taas oo kor u qaaday walwalka ku saabsan sharcinimadiisa iyo baaxadda xasaanadda ay siisay Hunter Biden. Abkaasi la soo jeediyey Hunter Biden wuxuu qaran lahaa dembiga in uu aanu bixinin canshuur gaaraysa $1.2 milyan oo u dhexeeyey sanadihii 2017 iyo 2018, halkaasoo uu galay heshiis dacwad oogid gooni ah oo dib loo dhigay ee sharci darro lahaanshiyaha hub isaga oo isticmaalaya daroogo dembina lagu tilmaamay. Kiiskaasi wuxuu noqday mid siyaasadeysan iyadoo jamhuuriga Kongareeska ay markaasi kor u qaadayaan suuragalnimada in Biden xilka laga xayuubiyo sababo la xiriira xiriirka ganacsiga wiilkiisa, waxaana ay ku eedeeyeen waaxda cadaaladdu inay siisay heshiis macaan. Mas-uuliyiinta dalka Ukrain ayaa sheegay in duqeyn dhinac cirka oo Ruushka ay la beegsadeen dekedda ku taalla koonfurta magaalada Odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Waxay milatarigu sheegeen in difaaca ciidanka ay soo rideen dhammaan 15 diyaaradood oo droneska oo Ruushku adeegsado weerarka iyadoo sidoo kale gantaalo badda laga soo ganay, hase yeeshee haraadiga burburka ayaa waxa weliyey khasaaro. 3 qof ayaa dhaawacmay kadib markii burburku uu ku soo dhacay meherad laga soo adeegto iyo goob ay degan yihiin, arday halkaasina dhaawacyo ay ka dhasheen. Duqeyn kale oo Ruushka xaddii fuliyey, taasoo ka dhacday gobolka Kherson, waxaa ku dhintay 27 qof oo ay ku jirto gabar 23 jira, islamar ahaantaasina waxaa ku dhaawacmay 22 kale. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka shacabka inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sareeyo Guuto Cabdullaahi Caanood ayaa sheegay in howlgallo cirka iyo kuwa dhulka u qorshaysan ay ku qaadi doonaan deegaanada shacabka ay joogaan. Dhinaca kale, waxaa gobollada dhexe ee Soomaaliya ka socda diyaargarowga howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ayaa waxaa wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee wada abaabulka ka dhanka Al-Shabaab.
Diyaar garowga horta waa 200%. Dadka galmudug oo dhanna aaday istaan bay u yihiin, khaasatan bariga galmudug. Dadka beelaha degaaho waa iyaguna waxaweye istaan baydaasay ay kusii fog yihiin. Waayahana adisa la socoto madaxweynihii federaalka joogay uu samareeb oo howlgalka inuu hogaamiyo raba. Waxaad garanaysaa marka runtii dadku hadday shacab tahay iyo hadday ciidan tahay iyo hadday siyaasad tahaba waa organized, 200% ay ku lugood gaarsiisan yihiin. Waxaa marka loo xaydxaytay oo mar hore loo dhammaystiray waxay u baahnaayeen gawaarijta ku raagtay meeshaas oo dhowrkiya 10 sano joogtay meeshaas, oo diindiidka ah oo horumar diidka ah, dowlad diidka ah, oo nolol diidka ah in meesha laga xoreeyo oo dadkaas maaragtay lagu soo celiyo nolosha caadiga ahdo aasaasiga ahdo ay ka qaadeen. Marka adeer waxaan is leeyahay waayahan shirada socdo madaxweyne uu la lahay qabaa'ilada kala duwan ee galmudug, khaasatan bariga galmudug, ayaga lafteeda way shireen oo beelbeel isu arkeen oo hoosay udaadejiyeen shaarka iyo abaabulka iyo saxbaradka iyo wadaduulka in la dhammaystiro shalay anagu shirankii madaxweynaha federaalka ah. Beec aan la gacanta u taagano inaan operationkaas kormuud ka noqonayno oon ku hogaamiyeyno hogaanka asagu uu ka yahay anagu aan dhinac taaganahayaan maaragtay aan ka ballan qaadnay oon ku heshiinay. Waayahan anagu shir joogta baan lahayn oo shirarku mutawaatir ahayn waa isdaba joogay ahaayeen. Galmudugta kulligeed waa shirtay, midda bari waa shirtay, geed beelbeel iyo gaargaar ahaana waa loo shiray si waxwalba loo dhammaystiro. Marka waxaan is leeyahay madaxweynu weli kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxeen, laakiin farugihiisa afkiisa la ilaalina waqtiga uu ku dhawaaqa waa ciidamada waa dhaqaaqayeen.
Nabadon, ma wax caqabadaa jira in gulufkii colaadeed ee la abaabulayay oo beelaha iyo waxgaradkuba isugu yimaadeen lagu dhaqaaqo xortaagan miyaa jira?
may aya laakiin sad oktar waxa loo socdaa waa dagaal dagaalkuna de wuxuu u baahan yahay xidhiidh badan iyo diyaar garow badan u baahan yahay inta kale waxa ogtahay bigi hore oo faceka hore meelaha gulufka colaadeed lagu qaaday oo shaabka looga saaray hoogaa biyo bays badana ka yimiday marka wax xaqiiqal dhama sida hadda loo dhammaystiro ayay ku saabsan tahay maahana wax cabsi iyo wax caqabada midna ma jiraan laakiin haddii waxaa la rabaa boqolkiiba laba boqol in laga dhigo wax walba oo guusha lagu xaqiiji karo
waxgaradkii deegaankaa tihiin kulamaad dhusmareed ku yeelateen shir adigu aad ka qayb gashay waxaad kaga dhawaaqday inaad ceel buur tegi doontid rajadaadu intee leegtaa
haddii ilaahay idmo saas aad maqlaysayaan maaragtay u go-aansanay kaligayna maahaane dadka meeshaas ka yimid afkoodaan ku hadlayay dadko dhamo noocaasay yihiin laakiin afkooda ku hadlayo lay wakiisho warka inaan sheego guddiyaala la sameeyey guddigaas oo maaragtay oo muxuu ahay guddi siyaasadeed iyo guddi abaabul iyo guddi humanitarianka ah iyo guddi muxuu ahay iclaamka iyo qaabilsan isku dubaridka iyo warbaahinta marka guddiyadaasoo dhammaan jira marka arrintu yahay meelna kama dhin ilaahay qabartiis unbay maaragtay sugaysaa laakiin wix kastoo lagu xaqiiji karo guusha iyo meel kastoo maaragtay ay u baahan tahay in laga dhammaystiro waa la diyaariyey
waxaa jiray shalay go-aan dowladda ay soo saartay oo ku aadanaa in dadka ay ka fogaadaan deegaanada qaarkood oo lagu tuhmayay in maleeshiyada al-shabaab ay ku sugan yihiin dagaal cirka iyo dhulkuba lagu qaadi doono cabsi ma qabtaan in duulaanka uu dhibaato u geysto shacab
wallahi hadda horta sida ugu dadaalka ugu badanaa laga samayn doonaa ciidamaduna dee waa warbaahin waa qabaan muxuu ahay dadaalkaas waa la faray dad kaloo waxgarad aho odayaal laho siyaasiyiin laho maaragtay oo bulshada labeenteediina way ku dhex jiraayaanoo waxay samayn doonaan inay sidii loo kala badbaadi lahay duulaanka iyo shacabka in la dhibaateeyo ayaguna hortaasay ku howlan yihiin oo dadka sidaad maqashayba diyaarahaasay u daadiyeen warqadaha ayaa la rabaa wacyigelinta in lasii sameeyo oo la yidhahdo ka fogaada meelaha ay joogaan la duqay doono ama duulaanku cirkii dhulkaba uu yahay marka adugu sida ugu suurtagalsan oo ugu dadaalka ugu fiicanaa la samayn doona in shacabka la badbaadiyo oo iyaga uun dhibaatada laga ilaaliyo
sidee u aragtaan go-aankaas
go-aan waxaanu aragnaa saacadda dadkan hadda go-aanka hadda midka ugu sarreeyo ugu fiicanu aragnaa annaga in dadka la badbaadiyo oo ciidamadu aanay maanta shacabka waxyeelin oo dagaalka lala gala keliya khawaarijta iyo dadka qoladan oo faa-iida diidka ahoo maaragtay oo dhibka ku haysa ummadda kaas keliya ku wajahaya dagaalku maahane dee ma aha macnihiisu in shacabka la dhibaateeyo maaha marna meel kama soo dusha taasu
ugu dambeyntii ma jirtaa fariin dadka deegaanka aad la wadaagi lahayd oo ku aadan sidii badqabkooda uga bixi lahaayeen goobaha ay shabaab ku sugan yihiin
wallaahi adeer markii horena dee waaba aragto waa sii baahiyo waayahaanba qadkan ku jiray haddeerna maaragtay waa kula wadaagayaahoo waxaan leeyahay dadka hal shay keliyaha laga rabaa waxa hadda loo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay duulaanka ku tahay waa nimankaas waxaa la rabaa ayaga in maaragtay la badbaadiyo waxaa la rabaa in lasoo celiyo xuquuqda ay lahaayeenay ka lumiyeen waxaa la rabaa dadka ay ka hareen oo soomaaliyeed in laga dabageeyo intaas inay gartaan inuu baaqaynaa oy ku tala galaan meel kastoo iyagu ay joogaan inay ka fogaadaan ilaa xag marka annagana waxaan ku baaqaynaa intaasi ka badan mutawaatirna waayo baaqyadaas waa iska daba dhici doonaanoo mar waliba waa dadka waa ku jirayna haddii alla idmo marka haddii ciidamadan horan ugu baaqnay iyo dadka dagaalka ku jira gulufka colaada ku jira shacabka waa la badbaadinaa maahane ayaga in wax dhibaateeyo meesha qorshaha ka mid maaha
nabadoon maxamed xasan xaad ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guulaystay in uu dhammeeyo khilaafaad ku salaysnaa muran dhul oo dhinaca beeraha kaasoo in muddo ah ka dhex aloosanaa beeraley gobolka shabeellaha dhexe wada dega warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
مسؤولين كترسن مامولك قبل كشبال لها الدحي أو تغير الباريتك أو مرنكو كتاقنا أيا وحي واربحنك قدقيستين ودياشا دقن كديغان ندا دايما سمي يمان ديري وده هدالة دير كدب وحا سورقشي إن لغيهشي مرنكاسي أو مدد دير سو تاقنا ودياشا ديغان كأيا مامولك قبل كشبال لها الدحي أغام هاد عليا ددال كايكو بحيين حالك قاريدا مرنكاسي أو سو تاقنا إلا صدون سنو gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Barre oo goobta ka hadlay ayaa markii hore waxa uu ku amaanay kaalinta nabadoonnimada leh oo uu ka qaatay suldaanka beelaha Shiidle Suldaan Axmed Rashiid waxana uu ka maamul ahaan ballan qaaday inay il gaar ah ku hayn doonaan hirgelinta waxyaabaha lagu heshiyay
dagaalkaas oo beeraha ee ka dhashay beelahaas tuulo ee walaalaha ah wuxuu soo socday muddo aad u badan ee 32 sano ah ee runaantii waxa ku dhintay dad badan waxa isku waayay oo kala go'ay in labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii waxa la falan waayay dalagii ka baxay dhulkaas Ilaahay mahadiis waxa Ilaahay noo soo gabagabeeyay oo salaac ay noogu dambeysay in soo hintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen qofkii ku xad gudba waa laga soo gudbi waxay ahayd in aanan la bixinin soo hin la bixinin haddii magal uu soo xad gudbi karo xayali in soo hin oo magaciisi oo cad oo qof kasto ee qaangaar ama magaciisi ama ku nool zoonkaas uu arki karaayo oo dareemi karaayo in qof kasto oo meeshaas iska tiri xataa calaamadaas fahmi karaayo ayaa la dhigi in sida daraadeed in haddii taad aan qaatanay cid kasta isku daydo waxaa lala tiigsan doonaa sharciga
odayaasha beelaha heshiiska gaaray ayaa dhankooda waxa u hadlay Saala Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Dayma Same waxana uu soo dhaweeyay qodobada lagu heshiiyay
horta shalito waa maalin iidid bay loo ahayd anigoo ah Xaaji Saala Xasan Axmed degmada Maandheere gudoomiyaheeda soo hin 30 sano anaga iyo walaalaheena Dayma Same yacni lagu dhintay leysku dili leysku baabi'iyey wallaahi shalito waa qiiro iyo qiimo ayaan dareemaynay iyo nolol cusub 30 sano ayaan shali soo gabagabeynay waxaan ka raali noqonay annaga iyo walaalaheena iyo dadkii kaalinta ka qaadatay waxaan soo gabagabeynay in arrimihii oo dhan laga heshiiyo oo sacbada aan isku taagno lagala soo qayb galeen odayaashayni yacni oo u horeeyo madaxweynahayna oo Jowhar iyo ku-xigeenada waynu nuu hanuuniyeen hooshaan ayaga ayaa hanuun weyn ka qaatay
gudoomiye Cismaan Baarre waxa uu intaas raaciyey in laysku afgartay in labada dhinac iyo dhinacyada kale ee heshiiska goobjooga ka ahaa in la meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyey tallaabo adagna laga qaado cidii ku xadgudubta
abni markii hore Allaah ahaayo masiibunaag waxa way geedan waxay lahayd saddexda tiirna waa tiirka ugu horeeyay waa ku sheegay madaxweynuhu ahaa oo dhinac kasta mas'uuliyadeeda lahaa ee tiirka ee labaadna waxa ahaa hoggaanka dhaqanka ee Suldaan Axmed Rashiid aan ku sheegay dhinaca amnigana wuxuu ahaay qeyr al-casiyo ee Jilani Farool meel dhahay oo aagaas tan loo xil saaran ee haddana in kaan oo maxaan ku raadto geesinimo leh oo ay dadnimo leh ee taariikhda ay sheegi doonto in ka qaati in waxaan leeyahay waxay leedahay maanta maalin xusid mudan ee maalinta xam badanna loo soo xasuusi doono asaga iyo madaxweynaha iyo Suudaankaba saddexdaas tiir waa saddexdii tiir ee 30 sano ka badan wax soo jiray maanta lagu istaagay Ilaahay ka sokowna iigaas ay mudnaanta iyo sharafta iyo karaamada ay leeyihiin
dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay muddadii uu socday khilaafka muranka ka dhashay ee dhulbeereedka u dhaxeeya deegaanada Dayma Same iyo Maandheere oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista Bulsha Trust. Shirkaasi intii uu socday waxaa looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga, la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhaqaalaha. Sidoo kale waxaa qodobadii laga dooday ka mid ahaa siyaasadda loo dhan yahay. Wariyaha V O A ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf ayaa ka qaybgalay shirkaasi, warbixintana yuuna soo diray.
Shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodisho, wasiirro hore iyo xildhibaano. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiisha amniga. Qadra Maxamed Shire waa madaxa hay-adda cilmi baarista Bulsha Trust, waxayna iga waramaysaa bal hadafkooda iyo ujeedada shirkani loo qabtay.
Wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah. Waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoonyahanka, khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waa gartay shirkani laba beri ayuu socday. Muxuu yahay hadafka aad hiigsanaysaan?
Hadafkaan hiigsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhexdhigo bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta, khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay, madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay, iyo shacabka, inay isweydaarsadaan warbixino oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku oola oo waara oo anfaca dadka iyo dalka Soomaaliya.
Professor Xuseen Warsame oo kamid aha ka soo qaybgalayaasha shirkani ayaa iga waramaya bal habka dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya iskula falgeli karaan.
Horta marka horeeya layskuma hayo dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo koreeyo, inay weliba howlo badan u dhiman yihiin layskuma hayo. Howlaha u dhimana waxay ku xidhantahay kulba nabadgelyadu sida ay tahay. Maalinta la riixo nimanka Al-Shabaab ahaa ee dhulkii lagu xoreeyay, inta lagu xoreeyaba dhaqaalaha kora, markuu dhaqaaluhu korana waxa haddana dawladdii intii xoogaysato baadana ka sii adkaanaysaa shabaabkii. Marka labada dhinac way isaga socdaan. Haddii aad xoogaysato, shabaabku waad ka adkaanaysaa oo dhaqaaliba ku koraya. Shabaabka haddaad ka adkaatana, dhaqaaliba ku koraya. Marka hadda meel isuxay joogaan wanaagsan, laakiin waa laga badin karaa haddii la idhaahdo, marka laga adkaado nimanka la idhaahdo Al-Shabaab.
Waa kuwaana qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay shirkani oo la wadaagaya dareenkooda V O A.
Horta waxyaaba ugu muhiimsan waxa weye wacyigelinta dadkan. Waxaan ka hadlaynaa shabaab. Shabaab sidee looga dhiirigelin karaa? Shabaab sidee looga adkaan karaa? Ma laga adkaan karaa? Maxaa muhiim ah oo miniska isticmaalayno oo la dagaalanka Al-Shabaab muhiimadana maxay yihiin? Ma isticmaali karnaa soft powerskeena iyo culimadeena iyo dadkeena maaragtay si dadkan narrative-ka xun oo ay dadka ka dhaadhiciyeen looga hor yimaado? Ciidanahan ma la dagaalami karaa? Haddii nabad qaataan, nabad ma la yeelan karaa? Waxyaaba noocaas, waxyaaba aad u wanaagsan in la isweydiiyo u baahan waaye oo siyaabada loo rogrog.
Shirka aada aga helay waxyaaba badan aga faa'iiday. Maasha Allah, toobadyaal badan ayaa laga hadlay oo ku saabsan dhinaca amniga, siyaasadda, maalgelinta wadanka. Aad iyo aad aga faa'iiday. Horta shirkan shir qiimo gal oo wax ku ooluhu ahaa, wuxuuna ahaa shir looga hadlayo arrimaha Soomaalida. Waxyaalo kala duwan laga hadlay oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, maxaan ku iraadaa nabadgelyada, macnaha ayaa ka mid ah waxyaalihii laga hadlay. Laakiin aniga waxaan aad u xiiseeyay ama isoo jiitay sida looga hadlay deynka laga cafinayo Soomaalida ama proseska geedi socodka cafinta deynta Soomaalida siduu uu saameyn doono gaar ahaan dhalinyaradeena hadda ama dadka jiilka soo socda wuxuu ka tari doono noloshooda.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
Hogaamiyaasha cusub ee militariga waddanka Niger ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ku filan oo ay sharciga kula tiigsanayaan. Madaxweynihii Laaf Gambiye ee dalkaasi Maxamed Bazoum way ku eedeeyeen khiyaano qaran iyo inuu amniga qaranka wax u dhimay. Dhinaca kale, hogaamiyaasha militarigu waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xal diblomaasiyadeed, iyadoo dhinaca kale isbahaysiga goboleedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ay ku hanjabeen faragelin militari. Haddaba hanjabaadda kooxda maxay ka dhigan tahay? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu hor dhigay Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana uu ku sugan yahay magaalada London.
laba arrimood buu ka dhigan yahay oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka, gaar ahaan reer galbeedka, gaar ahaan reer Yurub, gaar ahaan Faransiiska, iyo marka taas waa fariin. Midda labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka Africa, iyagoo laba arrin gadaya. Arrinka koowaad waxay gadayaan waxay tahay kow, in Africanismka iyo ban Africanismkii dib loogu soo laabto, gaar ahaan wadamada galbeedka Africa Faransiisku dhaqan uu leeyahay uu uga duwan yahay wadamada kale oo maxaa la dhihi jiray gumaysihii kale, oo ah wadanka markuu ka kaco in uu la wadaago revenue-ga ama cashuurta ama dhaqaalaha uu ku leeyahay percentage oo wadankaas uu weligiis joogo, sidoo kale base ciidan oo uu ugu magac daray ilaalinta wadamadaasi maslaxadda Faransiiska ee wadamadaasi in uu ku leeyahay, oo taasna uu dhaqaale labaad ku qaato. Marka arrintaasi waa fariin. Midda labaad waa arrinta kale oo ah uu u diraayaan oo ah wadamada galbeedka Africa, oo ah wadamada galbeedka Africa waqtigii hadda NF waa inaan iska saarno nimankan reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska, ee ina abdiisgareynayay, ee dhaqaalaheena qaadanaya, ee hantideena qaadanayay. Haddana aynu wake up call keenna aan ka faa'iideysano, oon iska saarno inagu wixii dhexdeenaana inagu aan xalisano, hadday dhaqaalo noqoto, hadday siyaasad noqoto, faragelinta arrimaha dibaddana wadamada reer galbeedkana ina iska ilaalino inagu dejina, badbaad ahaan halkaa wadamada la galaan wadamada galbeedka Africa.
Marka muddaba sidii ay talada ula wareegeen militariga, waxaa laga codsanayay in ama loogu baaqayay inay madaxweynaha Maxamed Bazoum sii daayaan xabsiga, ka sii daayaan xukunkana ay dib ugu soo celiyaan. Haddana waxaa muuqatay inay leeyihiin maxkamad ayaan saareyna, ma waxaa jira dembi ay u arkaan inuu ku mutaysan karo in la xiro, mise waxay dirayaan fariin ah taladii inay militarigu toos ula wareegeen oo aysan jirin xukun lagu celinayo madaxweynaha rayidka ah?
Fariintu dabcan waa sida jawaabtu. Marka koowaadna waxay tahay in ay fariin u dirayaan shacabka Niger iyagoo ku kasbanaya oo leh ninkani dhaqaale waa khaayan wadan, dhaqaalihii wadanka iyo wixii resooskii wadanka dhan gacanta wuxuu u gashay wadan ajnabiya. Marka taas iyagoo uga faa'iideysanaya shaqo la-aanta duruufta dalkeeni oo barwaaqaa resooskiisii wadankaasuu gacanta u gashay, shirkada ajnabi uu gacanta u gashay. Marka Beryl House iyaga oo ka dhiganaya ama militarigu iyagoo ka dhiganaya arrintaas ay horta rabaan inay xagga shacabka wacyigelintaas arrinta uga faa'iideystaan. Midda labaadna waa fariintan ah in aysan xukunka diyaar u ahayn inay wareejiyaan, bal ay xukun kusii ridi doonaan oo maxkamad la tiigsan doonaan madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumadiisii ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumadii hore. Sidaasna ay hadda waqtigan xaaliga aysan diyaar u ahayn inay civilianka ama shacab ay ku wareejiyaan ama gacan madani ah xukunka.
Dabcan Faransiisku si weyn ayuu uga carooday tallaabada militariga. Sidoo kale wadamada galbeedka Africa waxay sheegeen inay ciidamo diyaariyeen. Marka maxay tahay tallaabada la gudboon wadamadaasi? Ma inay tallaabo militari haatan qaadaan? Oo dabcan wadahadaladii ayaa meesha ka baxay ayay u muuqataa tani. Maxaadse isleedahay Faransiisku laftigiisa tallaabo ah oo laga filan karaa?
Marka aada fiiriso sida conseynka ama sida ugu hor yimaadeen wadamada galbeedka Africa faragelinta ama inuu weerar ku qaado Faransiisku Niger, waxaad moodaa inuu sanada Faransiisku degdegi doonin, laakiin hanjabeed uu ka tahay. Laakiinse waa lagama maarmaan haddii ay ku sii adkaystaan in arrintani ay arrintan fogaanshaha ama fogeynta Faransiiska ay sii fogeynayaan in uu Faransiisku tallaabo qaado, isagoo ku faraadeegi doona inuu duqeymo geysto cirka ah oo uu meelaha muhiimka ee militariga iyo xarunta madaxtooyada iyo garaaca iyo nimanka militariga xilka la wareega duqeeyo meelaha ay degan yihiin. Laakiinse sida muuqataa dadaalka ay wadamada galbeedka Africa wadaan diyaargarowga iyo sida tooska ay uga hor yimaadeen in Faransiisku duqeeyo, waxay ka dhigan tahay dabcan u malayn maayo inuu degdegaas iman doono. Laakiin kulley wadahadallo hoos iyo abaabulo hoos African Unionka laftiisa uga jira, inkastoo African Unionka hadda looga xoog badan yaho wadamada galbeedka Africa ku midow ECOWAS ay oga awood badan yihiin arrimaha galbeedka Africa, oo waxoogaa aada mooda inay isku duubnaantooda ay ka awood badan tahay tan guud oo midow Africa kana saameyn badan tahay. Marka arrimahaasaa dhici kara. Marka wadamada Africa laftood, galbeedka Africa laftooda, ciidamadan waa suuragal haddii Faransiisku uu isku dayo inuu weerar sameeyo, in ay iyaga laftooda falcelintaas ama ay isku dayaan marka yani dabcan war jiraaba cakaaro iman mar walbana siyaasaddu way isbedeli kartaa sida maxaa la dhihi jiray sarafka lacagta camal oo suuqa marka in anatime baa wax walba isbedeli karaa marka taasaa kulliyada ka dursugay doona.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdinuurow, Francisco Kasuku inuu ahaa wadankii soo gumaystay Niger, maxay tahay sababta intan oo cara ah loogu muujinayo oo wadankaasi ay dadku u mudaharaadayaan oo ay ugu soo horjeedaan Francisca, isaguna uu dabcan aad u danaynayo inuu faragelin ku sameeyo dalkan arrimihiisa gudaha hadda?
Waa laba arrimood. Midda koobaad, Francisca dhaqaale badan oo uraniumka ah oo dalkiisu runtii inta ugu badan quwadda korontada iyo quwadda nuclearka ah, arrinta uu ka dhaliyo ah waa wadankan geesu ahayd, waana meelaha ugu badan oo ka qaatay ahayd. Taasi waa midda koowaad oo isagu dhanka dhaqaaleo arrintan uu ka samri laayahay wuuna qaadan laayahay arrintan se u dhacday. Xagga shacabkii haytiriska ama nacaybshaha shacabka dhankiisa ka yimidna waa arrintan oo ah in shaqa abuurkii iyo shaqala-aanta dhalinyaradii inay shaqala-aan ku dhacday, shirkada Faransiiska iska guranayaan macdintoodii dhaqaalahoodii, dabcan waxaasoo dhan ba keenaya. Marka dhalinyartu waxay istuseen in shaqadii iyagu ay qaban lahaayeen iyo waddankii resourcekii ay ka faa'iideysan lahaayeen waddan ajnabi guranayo, taasaa marka keentay nacaybshaha tiimkan militariga laftooda arrintaasay mobilizing ka sameeyeen, abaabul bay ka sameeyeen. Marka taasi waa midda ugu labada arrimood ee ugu muhiimsan waaye, marka taasaa keenaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo London jooga, wuxuu u warramayey Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, gordhow waxaad maqli doontaan warbixino kale oo inoo soo socda, balse aan idin dulmaro oo aad dhegeysan doontaan khudbadii wararka ugu waaweynaa caalamka. Shaqaalaha caafimaadka rayidka dalka Ethiopia ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyn ay diiradaha aan duuliyaha la socon ay ka geysteen gobolka Amhaarada. Ciidamada federaalka Ethiopia iyo maleeshiyaadka gobolka ayaa isla safnaa colaadii ka dhacday gobolka Tigray, hase yeeshee labadaasi dhinac ayaa dagaal uu ka dhexeeyey 4 bilood ee lasoo dhaafay. Weerarkan duqeynta oo dhacay xaddii ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhacay magaalada Finot Salaam oo ka tirsan galbeedka Gojom ee gobolka Amhaarada. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka ay Ruushku la beegsadeen deked ku taalla koonfurta magaalada Odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Waxay militarigu sheegeen in difaaca cirka ay soo rideen dhammaan 15 diyaaradood oo drones ah oo Ruushku u adeegsanayay weerarka, iyadoo sidoo kale gantaallo badda laga soo ganay ay soo rideen. Hase yeeshee, haraadiga burburka waxyaabihii la soo riday ayaa khasaare ka dhaliyay dhulka. 3 qof ayaa ku dhaawacmay, tiro kalena waa ay. Sidoo kale la sheegayaa in duqeyntaasi duqeyn kale oo ka dhacday gobolka Khorsan oo Ruushku geystay ayaa la sheegayaa in 7 qof ay ku jirto 23 jir gabara ay ku dhinteen, 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Qareenada Hunter Biden ayaa sheegay in dacwad ogeyaasha ay ka laabteen heshiis qarasha oo lagu xalin lahaa eedeymaha canshuuraha iyo hub oo ka dhanaa wiilka madaxweynaha Mareykanka xilli aabihiisu doonayo in dib loo soo doorto. Dacwad ogeyaasha federaalka Delaware ayaa sheegay Jimcihii in Hunter Biden laga yaabo in uu aado maxkamadintiisa kadib markii uu burburay wada xaajuudka kharashada. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nageynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Xuseen Nuur Xaaji ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha dadka xirfadda leh ay ka heli karaan Kanada iyagoo ku imaanaya qaab shaqo. Dowladda Kanada waxay ku dhawaaqday 2022 in 1.3 milyan oo qof ay dalkeeda keen doonto 3 sano ee soo socota. Dadkaas waxaa ku jira xirfadlayaal buuxiya shaqooyin badan oo ka bannaan dalkan. Xisbiga midigta ee Conservativeka ee mucaaradka ah oo inta badan aan la dhacsanayn qaabka dowladda ay ku keenayso dadka qaxootiga ama soogalootiga ah ayaanan ku khilaafsanayn in la keeno dad xirfadlayaala. Soomaalida aad uguma faa'iideysan fursadahan lagu keenayo xirfadlayaasha, laakiin waxaa jira tiro aan badnayn oo qaab shaqo dalkan ku yimid, waxaana ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Shelfax oo aan kula kulmay magaalada Toronto isagoo ka yimid dalka Faransiiska. shalfax oo lasoo koray qoys cadaan oo Faransiis ah isla markaana haysta magaca reerkaasi marka laga reebo magaciisa koobaad ayaa marka hore iga waramaya magaciisa oo dhameystiran iyo qaabka uu ku yimid dalkan
magacaygu waxaa la yiraahdaa shalfax gael shika laakiin maadaama aniga aan soomaali ahay magacaana ay isiiyeen familiga aan la noolahay ee Faransiiska ah hooyada cadaanka ah waxaan ku qasbanahay inaan ka dhigo meesha gael ay tahay gacal shalfax gacal shika maadaama aniga soomaali ah marka magacaygu dhameystiran waa shalfa gael shika run ahaantii waddankan waxaan ku imid qaab oo shaqo oo macnaha qofku markuu professional u yahay Canadianka waxay u baahan yihiin waxaa jirto shaqooyin fara badan oo dadkii waddankan jooga aanan buuxin karin marka waxay u baahan yihiin dad oo maxan ku raada u shaqeeyo dadka marka waxay fursad siiyaan oo kale waddamo waxaa jirto ay la leeyihiin heshiis ay la leeyihiin sida Francisco kale ee waddankan qayb ka mid ah ee Francisco hadla marka ayaga waxay ay focus ka saaraan oo ay isku dayaan in ay dad francophone ay soo qaataan marka waxay tagaan afka Francisco hadlo marka waxay tagaan Faransa waxay dhahaan si fudud ay dadku iman karaan marka waxaan ku imid meeshan shaqo ahaan shaqada way kala duwan tahay laakiin aniga tiida markan ka hadlo waxa waa chef professional ah oo cunto kariyo chef ahaan macna
ota yaa ku baray cunto karinta
aniga marka waligeen is dhahayn cunto karinay Soomaalida markii loo fiiriyana ma jeclo cunto karinta oo waxay u moodaan wax xun inay tahay laakiin marka fiiri sidoo kale Faransiiska inkastoo su'aashada rab aan ku soo noqdo cunto kariska markii Yurub oo kale fiiri ama adduunka dadka professionalka 90% waa niman halka oo anaga waddankeena kale Soomaali haweenka ay wax kariyaan qofku oo ragana aysan wax karin marka xagga waa iskoolna waa u galay maxaan ku yiraahdaa experience ama khibradna waa u yeesho oo maxaan ku yiraahdaa haddii xataa iskool aad u martid waxaa jirto wax la sameeyo oo stage ay dhahan oo ah si mutadawacnimo in adoo wax baranayaan maxaan ku yiraahdaa si diplomahaaga lagu siiyo aad maxaan ku yiraahdaa iskool meel aadid oo cunto dadka lagu soo shaqeeyo marna iskoolka aadid si hadhow experience aad u yeelatid kadibna waxaan aaday maqaayado aan aad maadaama iskool weyn aan kasoo baxay oo cunto karin darteed aan ugu soo baxay kadib waxaan aaday meel caadi oo shaqo waxaan kasoo bilaabay hoos comedy cuisine oo ah inaan noqotid hoos inaan kasoo bilaabay si kastoo aad diploma ama shahaad u leedahay waa marka hore macnaheeda ma aha inaad timaado tirad aniga waxaan soo bartay waxaan samayn karaa waxaan rabaa inaan dadka tusisid waxa soo bartay marka hoos aan ka bilaabay kadib waxa u gudbay chef de rang oo ah mid wax qabanayo kadib chef inaad la shaqaysid marka dambe ilaa aad maxaan ku yiraahdaa aad qabsatid booski ahay maadaama oo targetka ama duulka aad ku socoto uu yahay in aad noqotid maxaan ku yiraahdaa chef marka ilaa iyo adiga heerar fara badan soo gaaray ilaa aan chef ka noqdo oo ilaa haddana kadib aan oo lii aqoonsado in aan chef ahay macna
marka laga hadlayo cunista cunno caafimaad leh maxaad u jeedin lahayd Soomaalida
tarada aan Soomaalidu soo jeedinaa waxay tahay in hilibka cas la yareeyo hilibka badan Soomaalidu waxay ugu jeceshahay marka la shiilo hilibka marka la shiilo reaction oo chemical ayuu wataa in hilibka cas aan laga badin isbuucii 500 gram dufinta in la yareeyo iyo saliid waxay ku badan yihiin in la badiyo cuntada qudaarta ceyriin ka ah ee la kariyo iyo qudaarta bisil in lagu daro in cuntada la kala duduwo oo maanuul bariis iyo pasta kaliya aan laga dhigin in maxaan ku yiraahdaa hilibkana aan mar walba hilib cas aan laga dhigin hilib cadna lagu daro in la kala duduwo ayaan dhihi lahay exercise-na ama dadkana sportskana ay badiyaan ay exercise ay sameeyaan
Kaunan Yusuf oo loo yaqaano UK waa saxafi muddo degan magaalada Toronto sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha bulshada wuxuu Soomaalida ku dhiirigeliyaa inay ka faa'iideystaan fursadaha dhanka xirfadda ee looga baahan yahay dalkan
Maashad Xuseen waxa arkaysa dad xirfadla ah oo haddana qaxootinimo rabay inay ku yimaadaan laakiin waxaysan ogeyn inay ku iman karaan xirfadooda waxa jira safaaradaha Canada ay ku leedahay adduunka oo dhan iyo website waxa jira laga apply gareeyo shaqooyinkan ama maareeyay laga apply gareeyo haddaan tusaale kaaga soo qaado waxa ugu fudud ay ku yimaadeen dad badan oo ka yimid Asia ayaa waxay ku yimaadeen xirfadda la yiraahdo truck driving oo trade laga dhigay macnaha trade-yada waxa kamida ay ku iman karaan alhamiste haduu yaqaan welding oo ku iman kara wuxuu ku iman kara insulation ka inuu yaqaano wuxuu ku iman kara pipe fitting waxa la yiraahdo oo waxa soo dhan waa farsamo gacan farsamooyinkaas gacanta oo kale waxaa looga baahdaa ee gobollada Alberto kale iyo BC oo kale. Waxaa laga yaabaa qofku inuusan ogeynba inuu xirfadiisa uu ku soo shaqo tagi karo. Markuu xirfadaas uu ku apply gareeyo uu ku soo shaqo tago, halkan wuxuu imaanayaa isagoo baasaboorkiisii wata ayaa halkan waxaa laga siinayaa work permit, warqad oo ogolaansho oo shaqo. Sanad markuu shaqaystana waxaa la siinayaa degganaansho. 3 sano kadib ama 4 sano kadib waxaa laga yaabaa inuu noqdo Canadian. Waxaa jira anaga hadda waddankeena xirfadaha sida rinjiilaha oo kale, alxamiistaha oo kale, isma moodaba inuu leeyahay aqoon. xirfad inuu leeyahay uu ku shaqeysan karo isma moodo. xirfad la way, qofkaas oo kale waa looga baahan yahay Canada inuu ku yimaado. xirfadaas oo dad badan oo Soomaali ay yaqaanaan, waxaa ka mid ah dadka sameeya carpenterka dadka liiraada ka mid ah, guryaha dhisa ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah rinjiilayaasha ka mid ah, waxaa ka mid ah alxamiistaha ka mid ah, waxaa ka mid ah makaaniga ka mid ah oo aad looga baahan yahay waddankan. waxaa soo dhana xirfadahaas qofkii leh uu iman karaa waddankan si wuxuu ku iman karaa isagoo xirfad la ah. mushahar badan uu qaadan karaa.
Shalfax ayaa UK la qabaa inay sanadkeen qofka uu halkan ku yimaado qaab shaqo isagoo ka soo dalbanaya dalka uu joogo si uu helo shaqo ku habboon xirfadda uu leeyahay.
Canada fursadooyin fara badan ka banaan haddii qofka uu profession leeyahay xirfad uu leeyahay. qofka immigration-ka waa u geli karaa, waa una soo dalban karaa. kaliya waxaa lagaaga baahan yahay in ay ku hubiyaan qofka aad tahay iyo profession-kaaga iyo shaqadaada oo xirfadaada waxa ay tahay. haddii aad xirfad leedahay waddankan sida ugu fudud ayaad ku iman kartaa, ayagaanaba ku maalgelinayo, ayagaana maxaan ku yiraahdaa kaaga caawinaya xitaa warqadaha.
dhanka kale, Shalfax oo sida aan horey u sheegay lasoo koreeyo qoys caddaan oo Faransiis ah ayaan kala sheekaystay la noolaanshaha qoys aan Soomaali ahayn iyo sida marka horeba loogu geeyay qoyskaasi.
horta markaa Yurub aad timaadid oo 18 ka yar tahay, waxaa qasab ah in aad laba doorato Yurubanka ama wadamadan westernka ama qarbiga aan dhahno. qofku ma iska noolaan kar keligiis, waxaa ku qasban tahay inaa aadid guryaha dowladda oo caruurta dadka laga qaato ama caruurta agoomada oo macnaha guryaha dowladda ay ku koriso, ama inaa aadid ama inaad aadid family lagu yeelo. waxaa jira dadan ilma dhalin oo maxaan ku yiraahdaa raba in ay ilma korsadaan, kuwa waxaa jiro lacag haysta oo check up lagu sameeyo oo lasoo baaro inay ilmaha kurin karaan. marka aan nasiib waxaan u yeeshay maadaama aanu yar aan imaaday ilma adeeradeena ila socdeen, laakiin ilma adeeraday maadaama aysan ahayn kuwii dhalay, waxaan ku qasbanay maxkamaddu waxay maxaan ku yiraahdaa igu qasbtay in qasabna ma la dhihi karo maxaan ku yiraahdaa waa sharciga ayaa la raacayaa in family aad dooratid. marka hore waxaan la noolahay laba bil, inta aan la ii geynin familigaas waxaa laigu hayay meesha meelaha caruurta lagu hayo 13 sano. meeshan waxay ahayd meel oo intii familiga la ii geynin meel oo halisna kuma tilmaami karo, laakiin caruurta ilmaha laga soo qaato hooyooyinka ayaan ku noolahay. kadib waxaa dhacday inaan family 3 family ay ahayd. waxaa sameynaysaa marka wax la yiraahdo tijaabo, hal isbuuc familigaas la soo noolaanaysaa, hal isbuucna familiga kale, hal isbuucna familiga. marka aniga familiga ijeclaaday, kadibna waxay dhaheen nala noolaa 2 bilood, kadib haddaa ka heshid maxkamadda waxaa u gudbinaysaa inaad ka heshi, kadibna anaga kula wareegeyno.
waxay korintaaba adoo isoo koobaya waa sidee nolosha marka aad la nooshahay meel aan Soomaalina ku noolayn, qoys Soomaalina aan ahayn?
aad iyo aad ayay u dhibban tahay. waxyaalo fara badan ayaana ka bartay oo aan maanta aan dhihi karo. uma rajeynayo qof walba oo yar inuu arko, laakiin maadaama waddankeeni aan kasoo tagnay waxaan ku qasbanahay. horta hooyo qofno maxaan ku yiraahdaa noo bedeli karta mala, hooyada laakiin waxaa u baahan tahay mar walba qof hooyo ku noqda oo haddii hooyadaada aynu kula joogin. marka meel tuulana waa deganahay, Soomaali anaa raadin jiray.
waxay ka warantaa bal halkana timid Soomaaliyad ku dhex jirtaa, Soomaaligaaga aad u fiican yahay, weli dhalinyaraa tahay, maxaa kuugu dhiirigeliyay in Soomaaligaagana sidan u wanaagsanaada iyo welina Soomaalida hataa halka markaa timid aad ku dhex jirto?
inuu mar walba hooyada waxay igu dhiirigeli jirtay inaanan dhaqankayga hilmaamin, in aan luqadeeda sidoo kale aanan hilmaamin. marka waxaan xiriir la lahaa oo aan mar walba la hadli jiray hooyaday oo Soomaali joogta. hooyada caddaanka ay igu taageeri jirtay inaan mar walba hooyaday la hadlo oo credit ay mar walba igu shubi jirtay. maadaama meel tuulana aan deganaa, Soomaalidana ay iga fogeedo Soomaali badan aan arki jirin, hooyaan mar walba la hadli jiray oo xiriirkeeda ilaa iyo haddana aan mar walba ku dadaalaa
madama qurba la joogo diintina ka mid tahay in waalidka mar walba la xariiro jacayl iyo qalbiga iyo la tuso iyo wanaag iyo maxaan ku raadin in loo naxariisto
waxay ku xiran tahay qofka bilaadanka madama aniga aan Soomaali raadinay aan jacayl macnaa waxay qofkii qofkana way ku xiran tahay mar hadii Soomaali aadan arkin oo Soomaali laga fugeey waxa ku qasbanaanaysa in aad dadkaaga raadisid aniga meel walba oo joogo Soomaali waa raadiya mid kale xagga markaan joogay xitaa waxaan diploma oo imtixaan ayaa maray oo xitaa ilaa turjumaan noqday turjumaan oo professional ah oo part time ah magaaladeedu waa liga yaqaan Montpellier qofki deganaa yaqaan dawladda hoose iyo dawladda waxaan ugu turjumi jiray Soomaalida oo waana caawin jiray turjumaan caadiyan oo ahaa
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay fursadaha dadka xirfadda leh ay ka heli karaan Kanada iyagoo ku imaanaya qaab shaqo intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasayn Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA oo barnaamijkeenni caawa iyo dunida ayaan ku gudi jirnaaye markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aad ehladan kala dhegeystaan Zainab Abuukar ayaan la socodsiinaysa.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka. Waxaa ka jira urur far badan oo u dhaqdhaqaaqa kana shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba ma jira tallaabooyin iyo horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi wadanka. Waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdullaahi oo labaduba si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf.
Zainab waa mahadsan tahay adiga iyo dhamaan baahda VOA-da. Salaanka dib hadaan u laabto jawaabta su'aashaada ay ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku soo kordhiyeen burburkii dawladnimada kadib. Anay waxaan qabaa inay wax badan soo kordhiyeen baa qabaa in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baa qabaa. Marka sidaas leeyahay ana waxaan ka mid ahaa in badan dhowr toban sano marna madax ka marna la soo shaqeynayay arrimaha bulshada hoggaamiyasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada in badan oo ka mid ah oo aan tusaaleyn karo waa jirta waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan ka soo qayb qaadanay wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay tusaale markaan ku soo qaato dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed boqolkii 70 ama boqolkii inta badani waa dhalinyaro meel walba haday ahaan lahayd shaqaale dawladeed haday ahaan lahayd ganacsi yar haday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa la yiraahdaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u badan markaa waxaan qabaynaa wax badan soo kordhinay wax badan aan wax ka qabanay waana maxsanta asalaamu calaykum
daahir ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ay ka shaqeeyo gudaha wadanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen.
Zainab aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamayaa. Sida aynu ka warqabno 30 sano ee wadankaro burbursana dhalinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yaani isha lagu tilaabsaday ma jiraan. Waa jiraan ururro yiraahda dhalinyarada Soomaaliyeed baan wax u qabanaynaa barnaamijka dhalinyarada laakiinse dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadii ay helaan waxaga ama hoggaanhaga ama dhalinyaro marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho ay joogno ururba ka jira urur kasta wuxuu sheeganaya dhalinyarada inay dhalinyarada hormarinaya inay saaysaayeen 10 qof oo la oran karo NGO weeyo oo isku timid oo ayagu wax ku cunan ma ahan wax hormar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen ama hatta wacyi gelin dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada 175 bay ka yihiin marka wax hormar oo la taaban karo ma jiraan waxa la oran karaa waa NGO lacag lagu cunaa waa lacagaha hay'adaha qaramada midoobay intay ila Soomaaliya magaceeda ku soo qaadaan la cuno oo kale bay dhalinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami karaa inay saa yihiin wax horumar ma jiraan.
Dib kugu soo laabtay Yuusuf, waad dhageysanaysaa daahir waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha waddanka iyo tallaabooyinka ay qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan. Adigana waxaad leedahay muddaday ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seynab adigi iyo saaxiibkii daahir mahadsantidin. Horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay, culays waa jiraa. Meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leaderska hayo oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen, horta khaladka iyo iskale su-aasha arintaas waxay rabaan in horta la saxo. Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaalo badan baa wax ka qaban, waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kale, dhakhaatiirta kale, intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka arurno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale ma lahan dhir iyo geedahan yacni dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiyad kale aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution ah dhexdeena aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaasoo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliyeysha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka ahaadeen oo innagu markaan fikraddii la nimaano waqtigeenan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koreysa. Xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliyeysha waan dhalinyaro jirta waa qabaa, laakiin dhaliyeysha dhalinyarada Soomaaliyeed ma lahan, waxaa iska leh dadkaas aan hore usoo sheegay. Waan mahadsantida aad iyo aad mahadsantid.
Daahir, wax horumar oo lagu tallaabsaday ma jiraan baa tiray. Waad dhageysanaysaa Yuusufna, wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhalinyarada, inkastoo sidii la rabay aanay gaadhsiisnayn. Adiga ma ku muuqata haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhalinyarada ee ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya?
Seynab saaxiibkay waa dhageysanayay, adiguna aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Marka aynu fiirino dee Soomaaliya waynu joognaa, oo waxa weeye Soomaali baynu nahay, waynu iska warqabnaa xamar iyo gobollada dalkaba waynu joognaa. Wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qeyb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhalinyarada Soomaaliyeed, de waynu wada ognahay. Oo waxa weeye daruur da-aysa ismaqarisa baa la yidhaahdaa. Wax la taaban karo oo ay yidhaahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan, ama wax horumar lagu tallaabsaday. Tusaale yar hadda haddii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaabso, adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqabaa urur dhalinyaro oo ummadda Soomaa, dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican, waa dad horumar samayn kara waxaga hadday jiraan, laakiinse dowlad la-aantu dhibka inoo keentay iyo musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan, laakiinse wax horumar aan laga samayn. Marka hal qodob oo la oran karo, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu ammaani karo, qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanaa wax horumar inuusan jirin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda kala qayb galay Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysana waa VOA. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynana la dhegaysta heestan.
wixii ka xishaa gobolkii Soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sida adigu nafsi ruuxii ka xishaa gobolkii Soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sida adigu
heesaasi maxamed salaan tubaac iyo aamin feer ayaa ku luuqaynaya gabagabayeen u ahayd idaacaddeenna caawa iyo dunida. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay dhegaystayaal tan iyo beritola aroortii waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
Gur hai ga filanine, gur hai ga filanine, gur gai gai.